Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden instruksikan Menko PMK segera kirim bantuan ke Turki, Suriah. Erdogan akan bangun kembali daerah terdampak gempa dalam 1 tahun. Bersama saya, Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhajir Effendi, untuk segera mengirimkan bantuan kemanusiaan korban terdampak gempa Turki dan Suriah. Instruksi itu telah ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat tingkat menteri terkait rencana percepatan bantuan kemanusiaan gempa di Turki dan Suriah. Di ruang rapat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta Rabu, Muhajir dalam keterangan persnya pada Kamis mengatakan pemerintah mengutamakan pemberian bantuan berupa tim emergency medical, tim middle urban search and rescue, serta dukungan logistik, peralatan, dan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menyampaikan pembiayaan pemberian bantuan kepada Turki dan Suriah dapat menggunakan dana siap pakai. Pemerintah juga akan membentuk tim pengiriman bantuan pemerintah Indonesia untuk bencana gempa Turki. Presiden Joko Widodo mengatakan, insan media, arus utama atau mainstream, sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting untuk menjadi clearing house of information. Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Hari Pers Nasional tahun 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis, mengatakan, media arus utama dituntut dapat menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan.
Menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan pada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimisme.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak, baik lembaga pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, perusahaan swasta hingga lembaga swadaya masyarakat mendukung keberadaan media arus utama. Memasuki tahun politik menjelang pemilu serentak 2024, Presiden Joko Widodo berpesan agar media massa tetap berpegang teguh pada idealisme, bersikap objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengajak para insan pers untuk mengedepankan praktik jurnalisme sehat di tengah banyaknya informasi hoax atau informasi bohong yang menyebar di masyarakat. Puan dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, di tengah banjir bandang informasi, terutama dari media sosial, pers nasional harus semakin menguatkan posisinya sebagai clearing house sehingga publik tidak terombang-ambing oleh desas-desus dan berita hoax. Puan juga mengajak masyarakat mendukung jurnalisme sehat dan berkualitas demi kemajuan pers nasional. Ia mengingatkan pers nasional harus mutlak memiliki kualitas dan independensi karena pers adalah pilar keempat demokrasi. Menurutnya, jurnalisme sehat dan bermutu juga sangat diperlukan menghadapi tahun politik. Ia menambahkan, publik harus diajak berpikir kritis dan substantif, sehingga kehadiran pers nasional dapat memperkuat dan menyehatkan demokrasi. Berita terakhir dari dalam negeri, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R. Muzar, menyampaikan Indonesia memiliki komitmen kuat memerangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui penguatan infrastruktur hukum. Mengutip keterangan tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Kamis, Cahyo mengatakan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penguatan infrastruktur hukum dan kelembagaan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan melalui penerbitan sejumlah peraturan, mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Hal tersebut ia sampaikan saat mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat dari His Majesty Treasury di London, Inggris Selasa, untuk memperoleh rekomendasi dari HM Treasury agar tim delegasi Inggris bersedia mendukung keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force dalam rapat paripurna di Paris, Prancis. Menurut Cahyo, keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force memiliki arti penting, terutama terkait dengan pemulihan perekonomian nasional setelah terkena dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk membangun kembali daerah-daerah yang terkena gempa bumi mematikan dalam waktu 1 tahun. Berbicara saat kunjungan ke tenda pengungsi di Kahramanmaras pada Rabu, seperti dilaporkan Bloomberg, Erdogan mengatakan pemerintah telah memobilisasi semua cara untuk menangani dampak gempa yang menewaskan lebih dari 10.000 orang di seluruh Turki dan Suriah. Erdogan menyebutkan pemerintah menggelontor bantuan senilai 10.000 lira kepada setiap keluarga yang terkena dampak gempa. Sejauh ini skala bencana masih belum diketahui. Namun Bloomberg Economics memperkirakan pengeluaran publik terkait gempa, termasuk upaya pembangunan kembali, dapat mencapai 5,5% dari produk domestik bruto. Erdogan mengumumkan keadaan darurat selama 3 bulan untuk provinsi-provinsi yang terkena gempa. Ini akan memungkinkan Erdogan untuk mengambil langkah-langkah keamanan dan keuangan yang cepat dalam menanggapi bencana tersebut. Anggota Parlemen Korea Selatan gelar pemungutan suara untuk memakzulkan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min atas responsnya pada insiden malam Halloween tahun lalu. Sampai tahap ini, ia anggota kabinet pertama yang dimakzulkan parlemen. Mosi ini lolos dengan perbandingan suara 179 setuju dan 109 tidak setuju. Sesuai kepemilikan kursi di lembaga, 300 anggota pada Rabu. Oposisi utama pemerintah Partai Demokrat menguasai 169 kursi. Mosi ini hanya membutuhkan 150 suara untuk bisa lolos. Komisi Peradilan Parlemen akan meninjau mosi ini sebelum mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat memutuskan pemakzulan yang dapat memakan waktu hingga 6 bulan. Sementara itu, Lee Sang-min dalam pernyataannya mengatakan akan sepenuhnya kooperatif dengan sidang pemakzulan Mahkamah Konstitusi, sehingga Kementerian Keamanan dan Dalam Negeri dapat kembali normal secepatnya. Berita terakhir kami sampaikan dari Prancis. Duta Besar Tiongkok untuk Prancis, Lu Saye, mengatakan Amerika Serikat harus mengembalikan puing-puing dari balon udara yang telah ditembak jatuh oleh militer Amerika, karena itu adalah milik negara. Beijing menyatakan pesawat itu adalah kendaraan penelitian iklim sipil, meskipun Amerika Serikat mengatakan dipakai untuk pengawasan dan mata-mata. Pernyataan tersebut adalah pertama kalinya Tiongkok secara resmi menyatakan keinginannya kepada Amerika Serikat untuk mengembalikan balon yang ditembak jatuh di Carolina Selatan. Angkatan Laut Amerika merilis foto balon pada hari Selasa menunjukkan puing-puing besar diangkut ke kapal. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pihaknya berhak untuk menanggapi langkah Amerika tanpa menjelaskan apa yang diperlukan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menegaskan pesawat itu bukan milik Amerika, namun milik Tiongkok. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul KBRI Stockholm Promosi Wisata Budaya dan Kopi Indonesia di pameran Baltur 2023. Kedutaan Besar RI di Stockholm kembali berpartisipasi dalam pameran internasional Baltur 2023 untuk mempromosikan wisata budaya dan kopi Indonesia. Pameran Baltur yang merupakan pameran pariwisata terbesar di kawasan Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania, diselenggarakan kembali pada 3 hingga 5 Februari 2023 di International Exhibition Center Kipsala, Riga, Latvia, setelah sempat vakum pada periode 2021-2022 akibat pandemi. Baltur 2023 menghadirkan 253 agen, operator perjalanan dari 32 negara sebagai peserta pameran dan dihadiri oleh kurang lebih 8.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan. KBRI Stockholm bekerjasama dengan operator perjalanan Asian Paradise Resort untuk memberikan informasi dan paket wisata di Indonesia serta informasi peraturan terbaru untuk memasuki Indonesia baik terkait visa maupun COVID-19. Duta Besar RI untuk Swedia merangkap Latvia, Karma Pradipta Isnomo mengatakan pameran pariwisata ini mengedepankan 5 destinasi super prioritas di Indonesia kepada konsumen di Latvia secara khusus dan kawasan Baltik secara umum. Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dari Latvia ke Indonesia meningkat sebesar 5 kali lipat pada periode 2021 hingga 2022. Pembukaan kembali pariwisata internasional Indonesia, fasilitas visa kedatangan elektronik, dan antusiasme publik Latvia untuk berkunjung ke Bali mendukung proyeksi peningkatan kunjungan wisman asal negara tersebut. Pada pameran itu, KBRI Stockholm juga mempromosikan budaya Indonesia melalui kerjasama dengan Bagus Foreningen, yakni kelompok kesenian masyarakat Indonesia di Malmö, Swedia. Para pengunjung pameran antusias melihat penampilan tari tandok dari Sumatera Utara dan tari enggang dari Kalimantan Timur. Tidak hanya budaya, KBRI Stockholm juga mempromosikan kopi Indonesia pada Baltur 2023 melalui kerjasama dengan salah satu roastery dari Latvia. Gerai Indonesia mengadakan pencicipan kopi dengan menggunakan varian kopi Indonesia dan Riga Skylis yang merupakan produk Rocket Bean Roastery menggunakan biji kopi asal Sigarar Utang, Jawa Barat. Demikian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 Februari 1946, Persatuan Wartawan Indonesia didirikan. Persatuan Wartawan Indonesia PWI adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. PWI beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia melalui media dan tulisan. Pada tahun 1985 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia pun secara resmi ditetapkan menjadi Hari Pers Nasional. Beralih ke 9 Februari, Hari Kavaleri Indonesia. Hari Kavaleri adalah hari penting nasional dalam rangka memperingati hari dibentuknya Kavaleri sebagai pasukan khusus kendaraan berlapis baja bagian dari TNI Angkatan Darat. Satuan Kavaleri TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 9 Februari 1950. Kavaleri merupakan istilah yang awalnya mengacu terhadap pasukan khusus berkuda. Tetapi, dengan perkembangan zaman, kavaleri untuk bertempur memakai kendaraan dengan lapis baja atau dikenal dengan kendaraan tank. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 Februari 1969. Penerbangan uji coba Boeing 747. Boeing 747 dikenal sebagai jumbo jet, pesawat penumpang berbadan lebar terbesar kedua saat ini setelah pesawat A380 beroperasi pada akhir Oktober 2007. Penerbangan uji coba Boeing 747 yang pertama kali terjadi pada tanggal 9 Februari 1969. Ini menjadi sejarah bagi dunia penerbangan sebab pesawat jumbo jet tersebut masih aktif sampai sekarang dan digunakan oleh beberapa negara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Betapa merindunya dirimu, angkat.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, AMDALnet. Tujuannya adalah percepatan layanan persetujuan lingkungan di Indonesia. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat peluncuran AMDALnet di Jakarta Selasa mengatakan, dengan terbangunnya Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, AMDALnet, transformasi digital proses persetujuan lingkungan dapat terwujud. Ia menuturkan, terobosan inovasi ini merupakan revolusi prosedural analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan menjadi tonggak sejarah bagi transformasi digital proses persetujuan lingkungan secara utuh di Indonesia. Beberapa negara memiliki sistem serupa, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menurut Siti Nurbaya, AMDALnet merupakan bagian dari sistem informasi lingkungan hidup yang lebih besar. Dalam SILH atau Sistem Informasi Lingkungan Hidup, AMDALnet berperan sebagai induk atau jangkar yang akan mengintegrasikan beragam sistem informasi terkait lainnya. Sehingga peran AMDALnet penting dan strategis dalam membangun SILH selanjutnya. Selain itu, AMDALnet merupakan tulang punggung pelaksanaan sistem kajian dampak lingkungan dan persetujuan lingkungan, yang merupakan salah satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan perizinan berusaha. Terdapat setidaknya 7 manfaat yang bisa diperoleh dari sistem informasi dokumen lingkungan hidup AMDALnet tersebut. Manfaat tersebut antara lain, memberikan kemudahan proses pelayanan dokumen lingkungan hidup bagi setiap orang, memberikan kemudahan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup, percepatan proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, dan memberikan kemudahan pelacakan dokumen, informasi, serta data penting dalam membantu proses kegiatan penilaian dan pemeriksaan dokumen. Manfaat-manfaat tersebut membantu para pengambil keputusan dalam penentuan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana usaha ataupun kegiatan. AMDALnet juga memberikan fasilitasi keterbukaan informasi publik atau transparansi dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang akuntabel. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan Kementerian LHK Ruanda Agung Sugadirman mengatakan, sistem AMDALnet itu membuat masyarakat dan pemrakarsa, baik pihak swasta maupun pemerintah, bisa dilayani dengan lebih cepat dan lebih tepat dengan tetap menjaga lingkungan dengan baik.
To
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, 3 Februari kemarin dalam pembukaan ASEAN Tourism Forum ATF 2023 di Yogyakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengenakan kemeja batik berwarna biru tua dan coklat. Kemeja batik tersebut menggunakan motif batik pinus khas Yogyakarta. Tak hanya Sandiaga Uno, beberapa delegasi ATF 2023 terlihat mengenakan motif serupa. Seperti Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Satvinder Singh, Sekretaris Pariwisata Filipina Christina Frasco, serta Menteri Kebudayaan Informasi dan Pariwisata Laos Swasen Savan Vignaket. Dalam akun sosial media Instagram milik Sandiaga Uno dan akun resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tertulis bahwa batik pinus bukan sekedar pakaian, namun juga memiliki banyak makna dan budaya tersendiri. Pohon pinus sendiri memiliki arti damai dan ada keteguhan tinggi dalam meraih cita-cita. Dalam batik pinus juga dimasukkan motif teruntum, salah satu motif dasar batik Jawa yang memiliki arti selalu bersemi. Batik motif pinus dibuat untuk mengangkat dan memperkenalkan hutan pinus sebagai salah satu ikon pariwisata Bantul, Yogyakarta. Proses pembuatannya menggunakan canting cecek. Canting cecek merupakan jenis canting yang bercucuk satu dan sering digunakan untuk membuat cecek atau titik-titik dan juga garis-garis lengkung yang kecil. Proses perwarnaan batik pinus memakai warna alam daun indigo, kayu mahoni, dan tinggi.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku dekatmu. Tak perlu kau risaukan, aku pasti akan kembali. Oh.
sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya begitu sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan KBRI New Delhi mengikuti acara South Asia Travel and Tourism Exchange atau SATE 2023 yang berlangsung tanggal 9 sampai 11 Februari 2023 di New Delhi, India. Keikutsertaan Indonesia dalam Bursa Pariwisata Business to Business atau B2B terbesar di Asia Selatan adalah dalam upaya menjaga eksistensi pariwisata Indonesia di kawasan Asia Selatan serta meningkatkan kunjungan wisatawan asal India ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, jumlah kunjungan wisatawan India pasca pandemi kembali menunjukkan tren positif. Hal ini dikarenakan India masuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah kunjungan wisman terbanyak di Indonesia dan urutan kedua di Bali. Setelah Australia pada periode 2022, peningkatan wisman ini menambah persentase penginapan yang otomatis membuka lebih banyak peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas. Dalam menaungkan brand Wonderful Indonesia, sebanyak 43 pelaku industri pariwisata terpilih akan mengikuti pameran pariwisata untuk menawarkan berbagai paket wisata menarik, terdiri dari travel agent, perhotelan, dan atraksi wisata. 5 destinasi pariwisata super prioritas yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang akan diperkenalkan dalam pameran tersebut. Dalam pameran ini, Kemenparekraf menyoroti 4 segmen untuk pasar India, antara lain wedding, honeymoon, family, dan mise, yang memang sudah menjadi segmen unggulan untuk pasar India. Oleh karena itu, tahun ini Pavilion Indonesia juga menghadirkan zona luxury untuk transaksi B2B yang berfokus pada segmen luxury. Zona ini akan diisi oleh 7 pelaku industri yang terdiri dari hotel, resort, maupun villa yang menawarkan properti mewah dilengkapi dengan pengalaman yang unik dan otentik. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nimade Ayu Martini menambahkan bahwa SATE akan menjadi partisipasi pertama Wonderful Indonesia dalam Travel Exchange ke luar negeri pada 2023. Misi acara ini bertujuan menghubungkan penjual dari Indonesia dan pembeli dari India, serta memberikan informasi terbaru mengenai pariwisata Indonesia termasuk kebijakan yang berlaku. Terlebih saat ini, Bali telah menjadi tempat favorit bagi wisatawan India dalam segmen bulan madu dan pernikahan. mengingat pertumbuhan ekonomi India yang meningkat serta jumlah wisatawan yang naik 3,9% pada 2022.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini Pelangi Nada akan membahas sebuah lagu dari salah seorang diva Indonesia, Titi DJ. Mengawali karir sebagai penyanyi latar, Titi Dwi Jayanti yang lebih dikenal dengan nama Titi DJ berkesempatan merilis album pertamanya berjudul Bukan Hanya Satu Kali pada 1983, namun tidak berhasil di pasaran. Meski banyak campur tangan dari Indra Lesmana dalam album Titi, namun album Bintang-Bintang dirilis tahun 1995, tak lama setelah Titi menikah dengan Bucek Depp yang sudah tidak ada lagi campur tangan dari Indra Lesmana. Hal itulah yang membuat album Titi ini terasa berbeda dari album sebelumnya. Arranger yang terlibat antara lain Erwin Gutawa, Andi Ayunir, dan Adi Adrian. Bintang-Bintang menjadi andalan dalam album ini. Pendengar berikut Bintang-Bintang dinyanyikan oleh Titi DJ.
Bagimu untuk bilang kepadaku,
Indonesia.
Pergi dan datang sesuka hatimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.